Reģioni krustpunktā.
Jelgavā uzsākta pirmā zemes īres maksas daudzdzīvokļu nama būvniecība. Pagājušajā nedēļā tika ierakta kapsula topošā daudzdzīvokļu īres nama būvlaukumā Bauskā. Turpmākajos divos gados par 42,9 miljoniem eiro Latvijas reģionos plānots uzcelt 467 zemes īres maksas dzīvokļus. Mani sauc Daina Zalmane un par dzīvojumā fonda pieejamību un attīstību reģionos un konkrēti Zemgalē šoreiz runāsim raidījumā Reģioni krustpunktā.
Šobrīd mums ir 366 darbinieki. Pagājuši gadu, tad, kad mums vairās vaļā jaunas ražošanas līnijas, mums bija ļoti, ļoti nepieciešami metinātāji, operatori. Jā, tad mēs nodrošinājām transportu darbinieku vadāšanai no attālākiem reģioniem.
Uzņēmums Dineks Latvija Jelgavā ir starptautisks metāla apstrādes uzņēmums, kurā ražo izplūdes sistēmas komerctransportam un 95% no saražotā eksportē. Uzņēmuma vadošā personāla speciāliste Lauma Štube stāsta, darbiniekus piesaist arī no citiem Latvijas reģioniem, tāpēc uzņēmums izveidojas dienesta viesnīcu.
Mums arī dzīvo no Daugavpils, mums dzīvo no Liepājas, Bauskas darbinieki, kuri nedēļu strādā un pēc tam dodas mājās ar tādām kompetencēm un prasībām, kā ir nepieciešams mūsu specifikai Latvijā ir ļoti, ļoti grūti piesaistīt. Tad mēs pārceļam no mūsu Dineks grupām. Šobrīd jau pie mums strādā 4 Turcijas kolēģi, viens no Indijas.
Kā daudzās reģionu pilsētās, arī Jelgavā dzīvojamais fonds sastāv no galvenokārt padomu laikā būvētiem daudzdzīvokļu namiem. Ar biedrības Jelgavas attīstībai valdes priekšsēdētāju Jāni Āboliņu tiekamies Cukurielā, kur privāts investors šobrīd būvē jaunu trīsstāvu daudzdzīvokļu ēku kvartālu, bet situācija dzīvokļu jomā Jelgavā viņš komentē īsi bēdīgi.
Pārpa 50% ēks ir celts pēc 61. Gada un līdz 61. Gadam ir celts kaut kā 40%. Un tajā laikā būvēja ēkas ar nominālu eksploatācijas laiku 50 gadi. Labi, kad ir renovētas, bet es pieļauju, ka mēs vēl piedzīvosim to brīdi, kad cilvēki tiks palūgti atstāt šo ēku, jo viņi bīstami. Nu, Jelgavā ir dažas ēkas, kuras turās uz savilcēm, piemēram.
Sērī veidēja padomi laikā celto dzīvokļu kvalitāte, protams, ievērojami atšķiras no mūsdienu energoefektīvajiem mājokļiem. Jauno projektu dzīvokļu cenas ir arī krietni dārgākas, tāpēc Latvijā pirmoreiz uzsākta zemes īres maksas namu programma, par piemēru ņemot citās Eiropas valstīs, Nīderlandē, Vācijā, Austrijā, Polijā un citur, veiksmīgi realizētos projektus jau vairāk nekā 100 gadu garumā. Programmas mērķis ir veicināt reģionos mājokļu pieejamību par pieejamu cenu.
Tirgus cenas kāds ir šobrīd, ja, nu tad šiem tiem vecajiem padomu laika projektiem, ja, es skatos, kad ir aptuveni sākot no 400-500, ja, neremontēt, izremontēt, 800-900, renovēt, tur jau 1000 un vairāk prasa. Par kvadrātmetru mēs runājam, jā. Ja runājam par jauniem projektiem, daži, kas te bijuši, nu līdz pat 1700 eiro kvadrātmetrā.
Jelgavā, ganība ielā 54, pirmo no diviem zemās maksas īres namiem, kur kopā būs 116 dzīvokļi, būvē privāts uzņēmējs Jelgavas īres nami. Uzņēmumu valdes loceklis Jānis Lagzdiņš stāsta, ka būvniecībā izmanto tukumā ražotās modulārās konstrukcijas.
Pagājušajā nedēļā mēs esam samontējuši pirmo stāvu pirmajam korpusam, šobrīd notiek otrā stāva montāža. Nu, kā redzat, tas process ir diezgan ātri iet uz priekšu, jo nu, visas konstrukcijas jau ir sagatavotas ražotnē un objektā noteikti tikai šitie montāžas procesi, visas moduļi ir slēgti.
Zemes īres maksas daudzdzīvokļu nama kopējās izmaksas ir 13,13 miljonu eiro, no tiem 10,31 miljonu. Uzņēmums Jelgavas īres nami piesaistījis no finanšu institūcijas Altum. Pietstāvu ēkā būs 58, 1, 2 un 3 istabu dzīvokļi ar pilnu iekšējo apdari un santehniku, kā arī ātrgaitas lifti. Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Lagzdiņš stāsta, viens modulis atbilst vienai istabai.
Šī ir guļam istaba, pie kā mēs stāvam, šis būs 3 istabu dzīvoklis. Mums 3 istabu dzīvoklis sanāk divi balkoni.
Tā, un es skatos, tur jau ir iekšā arī rozetes.
Jā, mums nāk ar visām komunikācijām, mums elektrības vadi, visu santehnikā, savilktas visas trubas jau, tā kā mums ir tikai šobrīd mums jāiebetonē grīdas, un mums jau ir pat izkrāsotas sienas, pirmais krāsojums jau ir veikts.
Altuma līgumu ar uzņēmumu Jelgavas īres nami noslēdzis uz 30 gadiem. Uzņēmums sēku arī apsaimniekos. Valdes loceklis Jānis Lagzdiņš stāsta, Altuma programmas izstrāde bija sarežģīta un laikietilpīga. Procesa gaitā programma tika arī mainīta, jo palielinājās būvniecības izmaksas.
Mēs bijām pirmie, un tas, protams, ir saprotam kaut kādā ziņā, ka viss jaunais ir krietni lēnāks. Un otrs ir projekts saskaņošanas process, un Jelgava ir ļoti labs piemērs. Viņi vēlējās, lai mēs šeit esam, un arī no tās birokrātijas tiešām izvairījāmies, viņiem vajag jauns dzīvoklis. Mums arī pāris projekti ir Rīgā, kuras mums šobrīd ir skaņošanas fāzē. Nu, vienu projektu mēs skaņojam jau būs divi gadi. Tik daudz un tik liela tā birokrātija, un katrs grib kaut ko savu, un tas zaļais koridors ir tikai nosaukumā. Un tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs tiešām skatāmies uz reģioniem aktīvāk varbūt un vairāk kā uz Rīgu.
Jelgavas valsts pilsētas domes priekšstādātāja vietniece Rita Vectirāne stāsta, ka zemes īres maksas dzīvokļi paredzēti jaunajiem specialistiem, kuru ienākumi nepārsniec konkrētu slieksni, piemēram, pretendējot uz divistabu dzīvokli, mājasaimniecības kopējie bruto ienākumi nedrīkst pārsniegt 2437 eiro. Savukārt īres maksa nedrīkstēs būt augstāka par 6,39 eiro kvadrātmetrā, to katru gadu arī indeksēs. Dzīvokļi tiks izīrēti tikai tām mājasaimniecībām, kas reģistrētas pašvaldības rindā. Vēl viens programmas pluss – ja zemo īres maksas namu būvē privāts celtnieks, pašvaldībai nav jāiegulda savi līdzekļi.
Šis modelis ir ļoti labs, jo privātais gan ir ieguldījis savus līdzekļus zemes iegādē, gan arī ēkas būvniecībā, un savukārt no pašvaldības puses tātad mēs strādājam pie tā, lai izveidot gan reģistru, gan sniegtu informāciju un nodrošinātu šos īrniekus. Ja mēs runājam par zemā cenu īres mājokli, tad prioritāri mums būtu kā pašvaldības jomā mēs redzam, tie būtu mediķi, ņemot vērā, ka mūsu pilsētā ir gan reģionālā slimnīca, mums ir valsts nozīmes ģintermuža, mums ir ambulatora aprūpe liela, tā ir iespēja piesaistīt arī jaunos ārsts rezidentus, un, protams, kā nākamā prioritārā grupa mums ir tās jomas speciālisti, kas mums ir nepieciešami. Gan metāla apstrādē, gan kokapstrādē, pārtikas ražošanā, un ņemot vērā, ka mums šobrīd attīstās Lielupes industriālais parks, ka mums tiek būvēts Zemgales industriālais parks, kur ienāk jau šie ražošanas uzņēmumi, un savukārt tūlīt uzsāks būvniecība, mums lielais uzņēmums Asens, ja, ražos pie mums zirņu proteīnu izolātu, tad tas būs viens no izējiem materiāliem, un šobrīd liela interese par to ir ārzemēs, un es domāju, ka šobrīd ap Prohorovu ielu tur veidojas arī pārtiks pārstrādes klāsters, jo tad, protams, te ir, mums arī jāsaprot, ir, kā šiem cilvēkiem, kas ienāktu šajā jomā strādāt, ir vajadzīga dzīvojamā telpa.
Zemo īres maksas daudzdzīvokļu namu programmas finansējums nāk no Eiropas Savienības atvesļošanas fonda, Latvijā to īsteno finanšu institūcija Altum, bet programmu izstrādāja ekonomikas ministrija. Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Alders uzsver vēl kādu programmas nosacījumu – zemes īres maksas daudzdzīvokļu namu celtniecība notiks ekonomiski aktīvajos reģionos.
Tādās pilsētās, kur ir ekonomiska aktivitāte un dzīvojamais fonds, jo, kā zinām, visur novecojas, bet cilvēki vēlās īrēt modernus mājokļus, energoefektīvus mājokļus. Un tā galvenā būtība ir tāda, ka par to īres maksu, ko piedāvā privātais sektors, nu, viņi ir pārāk augsti, lai tā sauktais viduslāns spētu šādu mājokli īrēt. Tas ir viena lieta, un atkārt reģionos, uz kuriem vērsta šī programma, gluži vienkārši netiek būvēts īres mājas, tur nav investori.
Cik liela interese ir par šādu ēku būvniecību?
Interese pieauga. Šobrīd ir noslēgta 5 aizdevuma līgumi, ir 374 dzīvokļi iecerēts būvēt Valmierā, Jelgavā, Bauskā, Tukuma novadā un Ventspilī. Trīs, kur jau uzsāk būvniecību, tā ir Valmiera, Bauska un Jelgava. Tad ir vēl 2 projekti apstiprināti un līgumi tiek slēgti. Izvērtēšanā vēl ir 3 projekti, ir par 80 dzīvokļiem. Vēl 3 tātad, pašvaldības iesnieguši, tas ir 165 dzīvokļi, un tur jau šīs naudas vairs nepietiek. Tātad viņi paliek, tā teiktais, strīpes.
Pagājušajā nedēļā Bauskā Ceriņu ielā topošā daudzdzīvokļu īres nama būvlaukumā simboliski tika iemūrēta kapsula, un jaunais īres nams, kam jābūt gatavam pēc 2 gadiem, būs energoefektīva 5-stāvu ēka ar 60 dzīvokļiem. Izsolē uzvarējusi Monum, kas no Altuma saņems 6,47 miljonus eiro. Saskaņā ar programmas noteikumiem 1/3 finansējuma privātais būvnieks saņems kā grantu, pārējā summa būs aizdevums, kas jāatmaksā 20 gadu laikā. Bauskas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks stāsta, ka jaunu energoefektīvu dzīvokļu Bauskā trūkst un pēdējais uzbūvēts pirms 15 gadiem.
Viss dzīvokļu fonds mums ir novecojis. Mums trūkst šeit speciālistu un mūsu daudzi uzņēmumi sūdzējušies vai lūguši palīdzību, kā atrisināt problēmu ar dzīvojamo fondu. Prioritāri būs strādājošie nodokļu maksātāji, tie, kas varētu nest pienesumu mūsu novadam. Patiesībā pieprasījums nav tikai Bauskā, bet ir arī Iecavā, kur ir arī diezgan liels uzņēmums Baltikovo. Tātad, ja parādīsies kāda iespēja vēl kaut kādā līdzīgā programmā startēt, tad loģiski, ka mums nākošais plāns būs arī citur, kur būvēt šo daudzdzīvokļu māju.
Ekonomikas ministrijas aprēķina liecina, lai apmierinātu pieprasījumu pēc energoefektīviem mājokļiem reģionos, katru gadu Latvijā būtu jāuzceļ vismaz 300 līdz 400 lēti īres dzīvokļi. Pagaidām naudas pietiek tikai jau uzsāktajai programmai.
Lielākā problēma ir tāda, ka naudas šobrīd nepietiek. Papildus naudu šobrīd, var teikt, ir iezīmēta tikai no Latvenergo dividendēm. Un paralēli notiek arī sarunas ar Eiropas komisiju par līdzekļu pārdalu no programmām, kuras netiek sekmīgi realizētas. Bet šīs sarunas diezgan smagi noris un tiek izvirzīti jauni papildus noteikumi. Naudas apguvē un viņi noteikti būs atšķirīgi no tiem noteikumiem, kas ir šobrīd.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne vērtē, ka zemu īres maksu namu būvniecība bija nepieciešama jau pirms 15-20 gadiem.
Es domāju, ka tā būtu lieliska iespēja arī valstī risināt šo iekšējo mobilitāti un tā ļaut arī cilvēkiem dzīvot tur, kur ir darbs. Jo skaidrs, ka mākslīgi noturēt tajā teritorijā, kur cilvēkiem nav nodarbinātības, kur viņš nespēja nodrošināt savu ģimeni, kā cilvēks tur nepaliks.
Biedrības Jelgavas attīstībai valdes priekšsēdētājs Jānis Āboliņš norāda, kvalitatīva dzīves vieta palīdzētu Jelgavā noturēt iedzīvotājus.
Pēdējo 20 gadu laikā Jelgava zaudējusi vairāk kā 20 tūkstoši iedzīvotājus. Nu, mēs gribam dabūt atpakaļ. Tad tas ir tas, kas varētu noturēt šeit, radīt kvalitatīvu dzīves vietu. Mēs tomēr gribam komfortu, īpaši jauni cilvēki. Kā mēs viņus varam tādā Brežņeva laika paneļa mājā ar šķirbām un briesmīgiem komunāliem rēķiniem. Kā mēs varam augsti apmaksāt speciālistus iemānīt ar to? Nu, nekā. Ja. Viņi izvēlēsies braukt tur, kur ir tas piedāvājums labāks. Nu, te pat ir Ozolnieki blakām, ja, kur uzreiz var piedāvāt bērndārs bez rindas. Tad mēs kādreiz gribētu šo situāciju labot, lai nāk atpakaļ uz Jelgavu. Ar labu infrastruktūru, tuvu dzelzceļa staciju, varbūt īpaši tie, kas strādā Rīgā. Kā mēs zinām, Rīgā strādā pusi no strādājošiem jelgavniekiem. Manuprāt, šis ir ļoti labs piedāvājums tiem, kas grib nu, drusku tādu mierīgāku un klusāku dzīves vietu. Personīgi mans viedoklis ir tāds, ja, ka no sākuma mēs radām ērts dzīves vietu, un tad jau to darbu viņi atvelk tuvāk sev mājām.
Latvijas pašvaldības savienības padomniece Andra Feldmane vērtē, ka reģionos būtu nepieciešami vismaz 1400 zemes īres maksas dzīvokļi, tātad programma jāturpina.
Domāju, ka šī programma varbūt nebūtu tik veiksmīga aizgājusi, ja Altums nebūtu radis iespēju no saviem resursiem būtiski samazināt procenta likmi, kas ir 0,69% un kas, manuprāt, ir ļoti labs risinājums arī, ka Altums piekrita nofinansēt PVN. Līdz ar to, ja mēs saliekam šo Altumu piedāvājumu un kapitālu atlaidi 30%, tad šīs īres mājas būs ārkārtīgi labs pilotu projekts un visnotaļ gribam cerēt, ka šis finansējuma fonds atradīs dzirdīgas ausis politiķos un mēs varēsim turpināt šo programmu.
Reģionos, protams, jābūvē ne tikai zemes maksas īres nami, nepieciešami arī sociālie dzīvokļi, jārenovē padomju laikā celtās ēkas, tā kā dzīvokļu jomā izaicinājumi netrūks arī nākotnē. Redījumu veidoja Daina Zalmane, bet nākošajā nedēļā dosimies uz Augšdaugavas novada Locekiem, kur top 18 miljonu eiro vērts industriālais parks un tiek loloti sapņi par lidlauka izbūvi. Kādi ieguvumi vai zaudējumi sagaida vietējos iedzīvotājus?
Reģioni krustpunktā.